Valmiera, Hanzas pilsēta. Valmiera ir viena no senākajām pilsētām Latvijā. Pirmo reizi rakstos tā minēta 1283. gadā. Ievērojamais kultūrvēsturiskais mantojums un neskartā daba vienmēr padarījusi Valmieru par iekārojamu galamērķi Gaujas krastā. Hanza ir tirgotāju apvienība, kas bija balstīta uz dažādu teritoriju, tirgotāju ekonomiskajām un politiskajām interesēm. Valmiera Hanzas savienībā aktīvi piedalījās laikā no 14. līdz 16. Gadsimtam, kļūstot par vienu no Livonijas nozīmīgākajiem politiskajiem un ekonomiskajiem centriem. Livonijā, mūsdienu Latvijas un Igaunijas dienvidu teritorijā, atradās 12 Hanzas pilsētas. Kaut arī Valmiera bija neliela zvaigznīte Hanzas zvaigznājā, tai bija pietiekami svarīga loma veiksmīgā Hanzas tīkla darbībā. Pilsētas izdevīgā atrašanās vieta starp lielākajām Livonijas pilsētām, Rīgu, Tallinu un Tartu, vienas dienas attālums līdz Cēsī, kur atradās Vācu ordeņa mestra rezidence, un tuvums Rīgas arhibīskapa rezidencēm Limbažos un Turaidā, pilsētai ļāva kļūt par izdevīgu satikšanās vietu. Līdz mūsdienām zināmas vismaz 32 dažāda mēroga sanāksmes, landtāgi, kuri norisinājās Valmierā 15. un 16. Gadsimtā. Valmiera vēsturiski bija slavena ar labāko vasku ziemeļu zemēs, svaigu medu, lieliskiem kažokādes meistariem, kaņepju virvju audējiem un strādīgiem graudu kūlējiem. Līdzīgi kā citas mazās Hanzas pilsētas, arī Valmiera bija vairāk amatnieku nekā tirgotāju pilsēta. Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka Valmierā darbojās kurpnieki, ādmiņi, kalēji, podnieki, kaula apstrādātāji, vērpēji, audēji un zvejnieki, kā arī muzikanti. Hanzas laikā attīstījās arī svētki, apģērbi un bruņinieku turnīri. Tie bija krāšņi un krāsu gammu pilni. Apģērbam bija ļoti svarīga nozīme, jo tas kalpoja kā simbols kārtu dalījumam. Ko valkāja karalis, to nedrīkstēja atļauties zemnieks. Kārtu atpazīšanai tika ieviesti krāsu, audumu, kažokādu un greznošanās noteikumi. Zemes kvalitātes vilnas audumus nēsāja amatnieki un vidējās kārtas pilsētnieki. Augstākās kvalitātes purpura un zelta, zīda un smalkvilnas audumi, sarkani, dzelteni, zīli, un īpaša toņa zaļi audumi piederēja augstmaņiem, rātskungiem un bagātiem tirgotājiem. Kažokādas nēsāja tikai bagātākie pilsoņi. Hanzas pilsētās kultūras dzīve bija jautrības pilna un skaļa. Livonijā svinēja lieldienas, vasaras saulgriežus, miķeļdienu, Marijas debesīs braukšanas svētkus, trīs ķēniņu dienu un citus svētkus. Oktobri īpaši izcēla kā tirgus mēnesi. Vēl šobal dienu turot godā amatniecības un tirgošanās tradīciju, Valmierā katru oktobri notiek simjūda tirgus, kurā vienkopus pulcējas simtiem amatnieku no tuvienes un tālienes. Valmiera darbojas arī jaunajā Hanzas pilsētu saimē, piedaloties ikgadējās Hanzas dienās, un nesot Valmieras vārdu pasaulē.